Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Kuna sakslased teadsid prantslaste sõjakava, siis liigutasid nad oma armeed parematele positsioonidele, vahetult enne vaenlase suurrünnakut. See tähendab, et prantslaste brittide plaan sakslaste ümberhaaramiseks oli hetkega rikutud. Polnud enam kedagi ümber piirata. Sakslased olid võimalikus kotist ise lahkunud. Jääb veel mõistatada, et kus kohal sakslased nii täpsed andmed pärit olid. Sakslastel olevad lihtsalt fantastiliselt vedanud. Nimelt olevad neil 4. aprillil vange langinud prantsuse ohvitser, kes rinde vööndis kandis endaga kaasas liitlas vägede kindralstaabi salajasi plaane ja kaarte. Neist materjalides selgus, kes teeb pettelöögi, kes ja millal läheb rünnakule peasuunas. Kuidas siis sellist materjali liitlased nii lohakalt hoidsid? Või oligi järsku vaja, et sakslased saaksid võimalikust rünnakust õigeaegselt teada? Et oleks võimalik ettevalmistusi teha ja tegidki. Liitlased alustasid rünnakud 48 tunnise kahuritule ettevalmistusega. Siis tõusevad rünnakule britid, aga see oli alles kõrvalijuhtiv tegevus. 16. aprillil lähevad rünnakule prantslased, peale 9 päevast kahuriturd. 9 ööpäeva tugevad tuld. Selle aja peale ei oleks tohtinud selle enam hiir ka elus olla. Kõik on üles küntud, aga võtta näpust. Hiired võisid surnud olla, aga sakslased olid õigeaegselt tule alt lahkunud. Briti sõdurid, kes rünnakule tõusid, seisid mürsuauke täis lahingu välja ees. Sõdurid jooksevad neist mülgatest veel kudagi läbi, aga kahurväge järele lohistada on võimatu. Rasked relvad uppuvad porri. Ja ei saagi britid toetada prantslasi kinnitatud sõjaplaani alusel. Kõik on mudas kinni. Ka prantslastel oli suuri raskusi. Vaatamatele hirmsale kahuritulele olid sakslaste raskrelvad ilusasti säilinud, kuna olid ka varakult rindele tagasi viidud. Ja nüüd andsid neist ründajatel igas torus tuld. Prantslasi segas ka halb ilm. Tuli lund ja vihma, mis tegi lahing välja suureks porimereks. Ja siis veel enne kuulmatu jama lahing moonaga. Kahurid ei saanud õige kaliibrilise mürske. Keegi oli varustuse segamine jäänud. Väikestele välikahuritele toodi suure kaliibrilis moona ja vastupidi. Kunagi varem ega hiljem prantslastega seda ei juhtunud. Miks siis juhtus, ei tea. Prantslastel oli rünnakuks kasutada ka 128 Schneider tüüpi tanki. See oli tolle ajal tõsine rünnaku jõud. Aga ka need jäid mudasse kinni, muutudes nii liikumatuteks märklaudadeks Saksa kahurväele ja lennukitele. 128 tankist jäi terveks ainult 10. Hiljem on uuritud, et kuhu küll jäi liitlaste 1500 lennumasinat, et oleks hoitud vähemalt ülekaalu õhuski. Aga ka neid ei olnud. Suurpealtungi ajaks olid nad saadetud teistele rinnetele. Ja oli veel üks kummaline asi. Prantslased olid oma tankid varustanud väliste kütusepaakidega, nii nagu nad kavatseksid väga pikka reidi ette võtta. Nüüd olid need soomusega kaitsmata paagid Saksa kuulipilduritele lihtsateks märklaudadeks. Polnudki kahurit vaja. Kuulipilduja valang purustas paagi ja süütas tanki põlema. Ja kõige tähtsam veel, liitlased olid suunanud oma rünnaku teravuse just neisse rinde lõikudesse, kus sakslastel oli kõige tihedam kaitse. Ja mida imestada, sakslased ju teasid, kuhu liitlased löövad. Neil oli kõik vaenlase sõjaplaanid ja kaardid käes. Rünnak lõppeski nii nagu arvata võis, kohutavate kaotuste ja läbikukkumistega. Kaotused elavjõus ja tehnikas olid masendavad. See demoraliseeris ka sõdurid. Sõjavastane propaganda kandis vilja, prantsuse sõdurid hakkasid mässama. Mõned polgud alustasid revolutsioonilist marssi Pariisi peale. Peale aprilli läbikukkumist ei olnud liitlased enam 1917. aastal võimelised ette võtma ühtegi suurt rünnakut. Aga ka sakslased ei murdnud Pariisi peale, kuigi tee Prantsuse pealinna oli lahti. Prantsuse sõdurid mässasid ja rindel oli ühel hetkel ainult kaks võitlusvõimelist diviisi. Sakslased viisid suurema osa oma armeest ära idarindele. Prantsuse sõjaväelaste mäss suruti maha, kogu suve töötsid rindel välikohtud, kes mässaid maha lasksid. Kindral Nivelle, kes oli liitlasvägede ülemjuhata selle hävingu ajal, võeti 15. mail omal kohas maha. 6. aprillil astus esimesse maailmasõtta USA, aga esialgu on neist vähe abi. Kontingent oli väikene väljaõpetamata ja muidugi lahing kogemusteta. Sel ajal, kui sadu tuhanded sõdureid veristati poristel lahingväljadel, pidasid võitlevate poolt kõrgemad sõjaväelased ja poliitikud omavahel konsultatsioone. 1917. aasta sügisel jätkuvad salaläbirääkimised Haagis, kus ühel pool lauda istuvad Briti kindralstaabi ülem Henry Wilson ja Saksamaa välisministeeriumi riigisekretär Richard von Kühlemann. 23. augustil esitati Briti peaministrile Palestiina hõlvamise võimalik lahinguoperatsiooni kava. Kõiges oli kokku lepitud. Kõrvalpõikeks nii palju, et britid olid äärmiselt huvitatud tungimisest Palestiinasse. Miks? See on nüüd ise jutt ja sellesse saatesse ma seda ei lülitanud. Lühidalt võitlus pidi käima juudi rahvale oma ajaloolise koduma tagasi andmisest ning Türgi mõjuvõimu vähendamisest kogu Lähi-Sida regioonis. 7. augustil 1917 asub Prantsuse armee peastaabi esindaja Graf Arman salajastesse läbirääkimistesse Austria-Ungari peastaabi esindaja Graf Reverteriga, kes muuseas oli selle sama Prantsuse peastaabi esindaja sugulane, nii et sugulased istusid oma vahel ja arutasid neid huvitavaid asju. Ja kõne all oli Venema vastase koostöö korraldamine. Selles osas oli koostöö lääneliitlaste ja sakslaste vahel juba ammu kokku lepitud. Venema pidi lagunema, andes sakslastele võimaluse oma huvide realiseerimiseks ja liitlastel oli oma huvi Venema tükeldamise puhuks. Ida hiigel suur riik oli liiga keeruline ja mastaapne, et seda ühest keskusest juhtida. Mingist okkupatsioonist ei saanud Venema puhul rääkidagi. Sellist jõudu ei oleks olnud liitlastel kusagilt võtta, et saata seda Venema avarustesse. Aga tuleme nüüd tagasi Venema juurde. Kindralite oli teada lääne liitlaste aprillikuise suurpealetungi hale läbi kukkumine. Ja oli ka selge, et Venema üksi ei ole suuteline murdma lääne rindel titta saadetud Saksa vägesid. Ja nüüd teatab välisminister, et venelased täidavad oma liitluskohustust sõjavõiduka lõpuni. Rahvas ei tahnud enam midagi kuulda uutest pealetungidest. Tänavatele tulid demonstrantsid loosungitega maha sõda. Tekkis sisepoliitiline kriis, mille põhjustaks oli Miljukov oma noodiga. Valitsuskriis lõppes Graf Lvovi valitsuse erruminekuga. Aga uue valitsuse moodustab taas see sama Graf Lvov, ent Kerenski määratakse nüüd juba sõjaministri vastutusrikkal ametikohale. Ja kohe avaldab uus sõjaminister dokumenti, mis kannab nime Soldatite õiguste deklaratsioon. Kindral Aleksejev kinnitas selle kohta nii. Viimane nael meie armee kirstu. Selle dokumenti põhjal muutus armee üheks suureks koosolekuks. Armee muutus juhitamatuks. Ohvitseride käske võis mitte täita. Need seadusandlikud muutused olid ohvitserkonnale vastu võtmatud. Sellises olukorras otsustab ajutine valitsus 1917. aasta suvel viia Vene väed siiski rünnakule. Tuleb veel kord toonitada, et Antant avaldas selleks tugevat surmet. Nende endi läänerinde rünnak oli kohutavate kaotustega lõppenud ning nüüd nõuti Venemalt uut suurt pealetungi. Kõigil osapooltel oli selge, et Venema ei ole suuteline enam võitlema, isegi kaitset pidama, rääkimata uuest suurest üldpealetungist. Samuti oli üsna selge tagajärg, mida toob endaga pealetungi läbi kukkumine. See oleks olnud uus suur poliitiline kriis niigi teravas Venema sisepoliitilises olukorras. 18. juunil läksid Vene väed pealetungile. Nii nagu arvata, vaibus see ruttu, muutudes taganamiseks ja hiljem lausa põgenemiseks. Sõdurid keeldusid eesliinile minemast, keeldusid täitmast käske, juhtus isegi nii, et Vene jalavägi keelas oma kahurväel vastaste positsioonide tulistamise, põhjendades seda, et siis hakkavad ju saksed vastu laskma. Nii kirjutas olukorrast rindel kindral Krasnov. Väeosades käivad miitingud, kas minna rünnakule või mitte. Kõikjal töötavad bolševistlikud agitaatorid. Demokraatlik jutumärkides Vene armee põgenes vaenlase eest nagu karilambaid. Sakslased vallutsed hiigla suuri Venemalasid. Kas Antant tuli appi oma demokraatlikule Venemale, alustades näiteks intensiivset sõjakampaaniat läänerindel? Loomulikult mitte. Seal istusid sõdurid kaevikus ja ootasid. Alles peale seda, kui Vene armee oli kaotusi kandes rindel põgenenud, alustasid inglased 1. juulil Ypres'l pealetungi. Siis, kui inglased tegid oma pealetungis vaheaja, 16. augustist 20. septembrini, alustasid prantslased 26. augustini pealetungi Verdeni all. Ja siis, kui prantslased olid lõpetanud, alustasid itaallased omakorda juba 11. pealetungi Isonzo all, 19. augustist 1. septembrini. Kõik oleks usku toimunud kaavaala plaani alusel, esmalt lasta veri välja läänerindel, siis lasta purustada Venema, tekitada reaalne olukord Venema lagunemiseks, anda sakslastele võimalus haarata suuri Venema alasid ning seal elavat elanikkonda, kes oli juba enamlaste propaganda mõju all ning oodata, mis edasi saab. Lääneliitlaste lahingute ajane järjepidavus oli üsna kummaline. Alul ründasid inglased ja kui nende rünnak rauges, siis läksid alles peale prantslased ja veel natuke hiljem itaallased oma lõpmatute rünnakute Isonzo all. See andis sakslastuse võimaluse oma jõude paisata ühelt rindelt teisele. Sakslastele raske, tõsi küll, kuid see andis neile võimaluse vastu pidada. Alles oktoobris õnnestus brittidel Hindenburgi liin läbi murda ning jõuda välja aastaid kestnud kaevikuseast. ja ei oodata ainult Saksamaa majanduslik ja poliitilis kokkukukkumist. Ning samal ajal tuua rindele USA väekoondisi, varustust ja relvastust. Ja neid tuli 1918. aastal juba 300 000 sõdurit kuus. Eesmärk oli tuua Euroopasse 5 miljonit Ameerika sõdurit. Oli selge, et Saksamaa võimalused sõda enda kasuks lõpetada kahanesid pidevalt ja kiiresti. Venemaal saatis 24. juulil kindral Kornilov nähes suurrünnaku kohutavad tagajärgi ajutise valitsuse sõjaministrile Kerenskile telegrammi, kus ta kurtis sõjaväe lagunemise üle, mis toob Venemaale ainult häbi ja kaost. Ta palus koheselt lõpetada pealetung ja tagada sõjaväes range distsipliin. 8 päeva peale selle telegrammi saatmist määratakse Kornilov Vene armee kõrgemaks ülemjuhatajaks. Arvatakse, et Kerenskil oli selleks oma tagamõte. Kui sõdurid mässasid ja armee oli muutunud lihtsalt inimkarjaks, siis enamus kindralitest ja ohvitseridest olid patrioodid, kelle kannatus hakkas katkema armee lagunemist soodustava valitsuse tegevuse osas. Kerenski arvestas armee vastuhakuga ja selle juhina nägi ta sõjaväes suur populaarsust omavad Kornilovit. Edasised sündmused näitasid, et Kerenski plaan töötas. Kornilov alustas distsipliini tugevdamist. Ta taastas sõjaväes surmanuhtluse, sõjavälikohtud, ajutine valitsus nõustus sellise tegevustega, andes nii sellele juriidiliselt heaks kiidu. Kindralid keelas kõik miitingud ja koosolekud vägedes. Hakati püüdma desertööre ja marodööre. Need poodi ja pandiga vastav siltsis surnule kaela. Hukkamisi pandi toime sageli tänavatel ja väljakutel, et rahvast korrale kutsuda. Loomulikult ehmatas selline käitumine nii avalikust kui poliitikuid. Toored meetodid leiavad alati hulgaliselt vastaseid. 12. augustil ühel koosolekul esitas Kornilov oma plaani sõjavõidukaks lõpuks ja riigis korra tagamiseks. Tema nägemus oli lihtne. Riik vajab 3 armeed. Esimene see, kes on kaevikutes ja võitleb rindel, teine tehaste töölised, kes valmistavad sõjaliseks vajalikku, ja 3. raudteelaste armee, kes kõik rindele toimetavad. Ja nendes armeedes peab valitsema karm sõjaväeleslik distsipliin. Hea kuulaja, mõned aastat hiljem tuleb samasuguste ideedega välja Trotski, kes püüab Nõukogude Venemaal luua tööarmeid. Selle väljundik saigi hiljem Gulag, ehk siis vangilaagrite võrgustik. Naasime 1917. aastasse. 16. augustil sõitis Kornilov oma ettepanekutega Petrograadi peaminister Kerenski juurde. Kerenski kuulas kindral ära, ent palus mitte levitada oma ideid nii kaua, kuni sõjaministeerium, kes samade küsimustega tegeleb, oma aruande valmis saab. Selleks ei kuuluvat täna palju aega. Samal päeval esitas Kornilov ülevaate ajutisele valitsusele rindel toimuvast. Oma hämmastuseks paluti tal ettekanne katkestada. Põhjuse sai ta teada sedelikeselt, mis tal anti. Seal oli kirjas, et kuna ettekanne sisaldab andmeid, mida vastaspool, ehk siis sakslased teada ei tohi, siis ei ole lubatud ettekannet jätkata. Kanal, mille kaudu sakslased ajutise valitsuses arutelu all olnud küsimustest teada said, oli maakorralduse minister Viktor Tšernov. No tema õige perekonna nimi oli Liebermann, kes oli Saksa spioon ja mida ka teised valitsuse liikmed kõik teadsid. Parteiliselt kuuluvuselt SR, ehk siis pikema nimega Sotsialistide Revolutsionääride partei liige. Valitsusest teda välja arvata ei saanud, poliitkorrektsus ei lubanud. Nii et Saksa luurel olid nii kõrgel Vene ajutises valitsuses omad inimesed. Olukord Venemaal halvenes iga päevaga. Augusti keskel oli oodata raudteelaste suurstreiki, mis oleks halvanud kogu riigi. 2. septembri landsid Vene väed Kornilovile teadmata sakslastele ära Riia. Ma rääksin sellest, kui selgitasin neil aastatel Lätimaal toimuvat. Tegemist oli selge reetmisega, kus Riia kaitsmist juhtin kindral otsustas linna ära anda, ilmselt saades midagi sakslaste poolt ka vaevatasuks. Sakslased jätkasid liikumist Tallinna poole ning üsna tõsiselt karditi rünnakud Petrogradile. Armee luurekandis ette, et augusti lõpul kavandavad bolshevikud riigipööret. Kornilov sai aru, et aeg on talle Venema päästmiseks vähe jäänud. Olukord on pingeline ja Kornilov arvab, et Kerenski toetab tema tegevust. Vähemalt nii oli ta peaministriga vesteldest aru saanud. Kindral arvas, et peaminister tuleb tema juurde armee peakorterisse Mogiljovi, kus nad koos asuvad Venemat päästma. Kogu plaan seisab selles, et Petrogradi saadetakse kindral Krõõmõvi juhtimisel kolmas ratsave korpus, mis peab pealinna garnisooni desarmeerima ning saatma laiali Petrogradi tööliste ja soldatite nõukogu. Peale seda, kui pealinnas on korn majas, on võimalik seda saavutada kogu Venemal. Riigis tuleb kehtestada sõjaseisukord. Selline oli siis kindrali unistus. Tegelikkus osutus täiesti erinevaks. 1917. aasta augustis saabus Petrogradi USA punase risti humanitaarmissioon. Mingist humanitaartegevusest ei olnud juttugi. Ameeriksed pidid jälgima võimu üleandmise protsessi enamlastele. Kõrvuti organisatsiooniste küsimustega anti bolshevikele ka üle miljon dollarit sularahas oma tegevuse kasutamiseks. 8. septembril sai kindral Krõõmov korralise liikuda oma vägedega Petrogradi peale. Kornilov on veendunud, et tema tegevus on heaks kiidetud ajutise valitse poolt ja ta teeb riigile vajalikku üritust. Ta usub, et Kerenski on tema liitlane Venema päästmise protsessis. Ent kindral ei tunne Kerenskit. Samme päeva õhtul koosunud ajutise valitsuste istungil teatab Kerenski, et tegemist on sõjaväelaste mässuga ning selle maha surumiseks vajab ta erakorralisi volitusi. Sellised volitused ta ka saab ja kogu valitsus astub tagasi. Järgmisel päeval avaldatakse ajutise valitsuse manifest, kus kindral Kornilov kuulutatakse lindpriiks, teda ei kaitse enam ükski seadus. Samal ajal vabastatakse need vähesed enamlased, ehk siis bolshevikud, keda vangis hoiti trellide tagant, ning bolshevikele hakati jagama relvi pealinna kaitsmise ettekandel. Kerenski andis korralduse kõigile sõjaväelastele mitte alluda Kornilovi käskudele. Kornilov tuli arreteerida ja kohtu alla anda. Kindral Krõõmov saanud teada Kerenski korraldusest kaotas pea. Tema juurde saabusid valitsuse esindajad ettepanekuga sõita kohe peaministri juurde. Krõõmov teadis, et Kornilov tegutseb peaministri kooskõlastusega ja ei saanud aru, milles nüüd küsimus. Kuni peaministriga küsimuse lahendamiseni andis Krõõmov korralduse sõjavägede liikumine peatada. Kui sellist korraldust ei oleks antud, oleks Venema ajalugu võib-olla läinud teisiti. Krõõmov sõitis Petrogradi ja maksis selle eest eluga. Peale kohtumist Petrogradis laskis kindral ennast maha. Või ka tapeti, seda ei ole täpselt praegu enam teada. Probleem tekkis isegi Krõõmovi matustega. Alles peale hukkunu lese korduvaid palveid lubati surnukeha kristliku kombekohaselt matta. Aga seda tuli teha enne kella kuut hommikul ja matustel ei tohtinud olla rohkem kui 9 inimest vaimulikud kaasa arvatud. Kindrali hukkumine jättis teel olevad väed juhita. Nüüd töötas ka bolshevike propaganda, mille alusel raudteelased keeldusid eseloone pealinna pool edasi saatmast. Sama korralduse raudteelastele andis ka Kerenski. Kornilov arreteeriti kui kontrarevolutsionäär. See põhjendus läks massiinimestele hästi peale. Alles oli revolutsioon, mis vabastas rahva isevalitsusest, andis vabaduse ja demokraatia ja nüüd soovib grupp sõjaväeläsi vanan korda tagasi tuua. Maha laskmised juba sõjaväeosades käivad. 9. septembri kuulutakse ajutse valitsuse manifestiga Kornilov väljaspool seadust olevaks. Selle operatsiooni tagajärjeks oli Vene armee täielik purustamine. Sõjaväeosades hakkasid toimuma arvukalt ohvitseride tapmisi. Kui palju neid kokku hukati, ei ole siiani keegi suutnud välja selgitada. Aga kui ei ole ohvitsere, siis ei ole ka armeed.
Aitäh! Raiksaart!